Mafundisho yangu yanaleta mabadiliko. mabadiliko, sema mabadiliko. Nataka tena nikumbushe mtu wa Mungu asubuhi ya leo.
La vie chrétienne,
ni maisha ya mabadiliko.
Alléluia. Quand tu entres à l'église, ne passe pas à changer.
Ujiandae kwa ajili ya kubadilika
mwenyewe.
Hakuna maisha ya Kikristo pamoja bila ya mabadiliko, hakuna.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mathayo
4 sura ya 17. Katika maisha ya Kikristo wa kuishi. Yaani kielelezo chetu kikubwa ni Yesu Kristo ambaye kielelezo chetu.
Amen.
Amen. Yaani example ama mfano ndio kwa hai na maisha. Ni Yesu Kristo mwenyewe.
Alafu mada.
Kwa hiyo maana sisi leo.
Alafu mkubwa sana.
Hiyo maana napendelea kuvumilia kusoma mabadiliko. Ningetamani tuangalie ni kitu gani ambacho Yesu Kristo anafundisha. Anasema wachungaji wanasubiri kuhusu mabadiliko. Mchungaji anahubiri na anataka mabadiliko ibadilike. Na Yesu Kristo ambaye ndio kielelezo chetu, kioo chetu, anasemaje? Mathayo 4:11. Mathayo 4:17. Tunasoma katika jina la Yesu.
Amen.
Mathayo 4:17 inasema, tukia wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.
Amen.
Amen.
Voici la prédication de
Dieu. Haya ndiyo mahubiri ya Yesu Kristo.
L'évangile de Christ Jésus.
Injili ambayo anayehubiria Yesu Kristo.
Quand Jésus Christ a commencé.
Wakati Yesu Kristo alipoanza.
Haleluya.
Amen.
La Bible dit ceci.
Biblia inasema nini?
Dès ce moment-là.
Toka kipindi hicho Yesu alipoanza.
Il a commencé à prêcher.
Alianza tu kuhubiri.
Repentez-vous.
Omba tubuni.
Car.
Kwa maana.
Le royaume de Dieu est proche.
Ufalme wa Mungu unakaribia.
Haleluya.
Amen.
La chose la plus simple que nous comprenons c'est quoi?
Jambo ambalo ni rahisi sana ambalo tunaelewa katika ujumbe huu.
Que le royaume de Dieu est proche.
Ni kwamba ufalme wa Mungu uko karibu.
Haleluya.
Amen.
La gloire de Dieu est proche.
Ni kwamba kule utukufu wa Mungu hauko mbali, uko karibu.
Ndio ile tatizo tunataka.
Nataka nimwambie mtu asubuhi leo.
Kesho tunaenda si.
Jinsi ulivyoketi leo hapa.
La gloire de Dieu est à côté de toi.
Utukufu wa Mungu uko karibu yako, pembeni yako.
La gloire de Dieu est en toi.
Neema ya Mungu bado inakuzunguka zunguka. Mtu mmoja aseme amen. Non,
c'est tout ça.
Yaani malaika wanamtafuta.
Est à côté de toi.
Yuko pembeni yako ili kukupimia. Unaweza kuamua kwamba siku tuna maombi maombezi makali sana
kisana.
Na Mungu anakufanyia neema kwamba kuna watu wanakuwa wanapata maono.
Wale
ambao wanaona maono. Mara nyingi wanaona malaika wanakaa karibu yetu, wanakuwa pamoja yetu. Nataka tena nikwambie.
La gloire de Dieu est à côté de toi.
Utukufu wa Mungu uko karibu yako sana.
La gloire de Dieu est à côté de toi.
Utukufu wa Mungu umekuzingira, uko karibu yako. Sema na. La
gloire de Dieu est à côté de toi.
Malaika wa Bwana aliyemtuma kwa ajili yako yuko karibu yako pembeni.
La manifestation de son Dieu n'est pas loin.
Udhihirisho wa ile nguvu na kazi ya Mungu hakiko mbali na wewe. Lakini hili kinachotajika sasa.
Yesu
Kristo anasema.
Repentez-vous.
Anasema basi tubuni.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Que veut dire repentez-vous?
Nini maana ya tubuni?
Simplement.
Kiurahisi kabisa.
Changement.
Inamaanisha mabadiliko. Sema mabadiliko. Ndiyo maana unapokuja kwa Yesu Kristo,
tangu viene chakula kwa
Mungu, unapokuja kwa utukufu wa Mungu,
kuwa shauku.
Ni lazima, sema ni lazima ibadilike.
Amen.
Kristo anasema hivi. Njoo hivyo Yesu hivyo, njoo hivyo hivyo. Unakuja hivyo na hali yako. Lakini mara tu ukikuta umeingia ndani ya Yesu. Yesu Kristo hata kuacha maji hivyo hivyo Yesu hivi. Kazi yake kubwa kwako. Itakuwa ni kwanza kukubadilisha kwa sababu
yote kwa
sababu anakutengeneza na kubadilisha.
Na kwa kila
hali. Utukufu wa Mungu tu kama kujitokeza. Yaani umefichwa kwa macho ya nyama huwezi kumuona. Lakini wakati mtu maadamu anabadilika. Wakolosai sura ya 3 kama sijakosea. Ni Wakorintho wa kwanza, samahani, si Wakolosai. Anasema
hivi.
Wakati mioyo ina
Convertis.
Amen. Alléluia. Lorsque les cœurs se convertissent. Wakati mioyo inapogeuka.
Amen.
Amen.
La Bible dit, le voile tombe.
Biblia inasema kwamba utakuona kuna
voile.
Pazia ile inaanguka.
Amen.
Amen. Na watu wanaweza kaona utukufu wa Mungu ndani yao.
Amen.
Amen. Lakini utafuta
la gloire
utukufu na utatoka wewe.
La manifestation de Dieu dans
ta vie. Udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani mwako na utafuta.
La gloire
quand tu vois quand tu penses à cette situation quoi ça. Mais tu dois les gens voir cette scène là. Yes, it's watu wanasema mimi nakucha wewe nipo na plan. Biblia inasema watu wataona nguvu ya Mungu iko
ndani yako.
Nguvu ya Mungu
na wale wote.
Yaani ufalme wa Mungu
utamanifesti
ili uweze kudhihirika. Mtu mmoja ni lazima afanye nini? Abadilike. Abadilike.
Amen.
Amen.
Dans la Bible, katika Biblia,
ni Mungu sababu. Agano jipya linasema ni maneno mawili tu ambayo yamezungumzia kuhusu swala la mabadiliko ya kutubu.
Amen.
Mabadiliko sasa. Mabadiliko ya aina gani sasa?
Amen.
Unataka kubadilika, unabadilika nini?
Amen. Dans la Bible en anglais.
Katika Biblia ya Kigiriki kuna maneno mawili tu ambayo yanatafsiriwa kwa toba ama kutubu. Kama hivyo alivyosema.
Amen. Dans la Bible, il y a des encore une importance metanoia.
Katika Biblia kuna mahali anaandika kutubu lakini nasema hiyo alivyosema metanoia. Yaani kuna baadhi ya sehemu nyingine katika Biblia inasema kwa sababu kutubu inasema metanoia.
Amen.
Amen.
Alafu ile ilikuwa.
Na tofauti ya maneno mbili ni yapi sasa? Yote haya yanazungumzia swala la mabadiliko hata jinsi ya kufanyika. Mwanafunzi metanoia ni mabadiliko fulani ya kihisia.
Amen.
Ulikuwa na uzuri sana kai. Gafu najisikia unaweza kupata furaha ndani ya mchezo kama kama sana.
Amen.
Ni yani ile ya na zile hisia za ndani.
Metanoia
ya pili. Ni wakati mwanadamu anapokaa tunapojeti. Unapojeti wewe mwenyewe unabadilisha baadhi ya vitu vidogo vidogo.
Amen.
Katika maisha yako binafsi.
Metanoia
inamaanisha wewe una huzuni, una vitu fulani, masikitiko yako ya ndani.
Amen.
kubwa. Na ndio maana kuna baadhi ya watu pia ndani ya makanisa anapitudu, unaona kabisa na chozi ya ndoto, ana uchungu ule wa ndani kwa ajili ya mambo mbaya
aliyofanya.
Yaani kuna ile hali ya hisia, hisia kali na kuchochea ile nyama.
Na hapo tena sawa,
lakini pembeni kile ile jambo.
Yeye ni mtu mmoja.
Kuna neno lingine tena.
Metanoia.
Metanoia.
Metanoia kwenye kwa.
Metanoia inamaanisha nini?
Tunapenda pamoja.
Sio mabadiliko ya hisia.
Tetesa la mambo kwa.
Yale ni mabadiliko ya tabia, ya choice.
Amen. Chakua au ya kutanga. Tetembeni sasa
ni mwanadamu ambaye umkwambia sasa ni mwanadamu anayeji
hivi refreshi
anafikiri kwanza
hivi
anasema
hapa tu ndio
kuanzia leo
ndio sisi kwa
mimi nafanya njia hii kuanzia leo nafanya maamuzi.
Amen.
Haleluya.
Amen. Sasa
hii ndio mitanoya, maana yake ni anaamua, anapanga na anaanza kutekeleza.
Mitanoya,
mitanoya sasa
ni kama kisomo cha
sio katika unabadilisha katika viongo vya kubadilisha matukio mbalimbali sana ya maisha yako. Hapana,
metanoia,
metanoia
katika sawa
ni mwanadamu ambaye anabadilisha
kuhukumu sahihi
maisha yake yote, ameamua kuyabadilisha kufuata njia fulani.
Amen.
Amen.
Metanoia,
metanoia
ni pale ndiye
sio masikitiko tu.
No, metanoia,
metanoia
ni kuhukumu na kuhukumu mora.
Metanoia ni kurudia fulani katika hisia ya halisi za dhamiri yako.
Amen. Haleluya. Metanoia ni kwa sababu kesi ipo
kesi. Sasa muulize swali. Ni ipi iliyokuwa bora? Muulize swali. Ni ipi iliyokuwa bora?
Muulize hivyo.
Muulize tuambie nini kilichokuwa bora?
Basi
mtu kwa nini
kwa sababu ni metanoia mali metanoia.
Kwa sababu sisi lazima ndugu tumrejee Mungu. Je, kwa mtunza ndugu katika njia hii kwa sababu ya metanoia au metanoia mali kama hiyo?
Eh.
Ufanye njia hii. Nani anapenda? Anapenda metanoia au metanoia mali?
Metanoia.
Metanoia. Ndugu anasema metanoia. Metanoia ndio inakubadilisha vitu. Metanoia kubadilisha metanoia hapo.
Amen.
Na hii sasa ndio watu wanapata.
Amen.
Kwa hiyo kwa kweli hautaki kubadilisha hisia. Unaweza kulia. Unaweza kupiga kelele.
Si transformation
alikuwa ni kama mbaya. Kama ilianza katika mabadiliko ile ya ndani kabisa.
Amen.
Morali yako. Inaanza katika ndani ya roho yako kwanza. Yaani ile morali inakuwa ndani na makazi yake katika dhamira yako.
Amen. Si posta conscience.
Kama dhamira yako ya ndani.
Decision.
Yaani inafanya maamuzi na chaguo.
Sasa hivyo
kwamba hiki si kizuri.
Amen. Automatically kama tunaanza
pale. Moja kwa moja utaanza kuifanya sasa
hapo.
Zamire takibu tasema hapana, hicho kitu sio sahihi.
Amen. Et tu vas expresser cet objectif tel que le changement d'état est constant pour toute ta vie.
Na baada ya kujikuta utaanza kuheshimu maisha yako na kufuata mipango yako kwa sababu tayari itakuwa kuelekeza kwenye njia iliyo sahihi.
Amen.
Amen.
Sasa tuombe sote matayari.
Kila tukitaja siri yake.
Tunafanya nini?
Sio swala la kusikika kwa kaisha.
Baada ya
mbona maisha hizia bwana
kaofia
yani natakiwa ile dhamira yako ya ndani
kaofia
dhamira yako ya ndani
wacha mte
ni lazima ibadilike sema ibadilike hizia sio hizia ni dhamira ya ndani.
Amen.
Amen.
Haleluya.
Amen. Mtu mwenye asema tena mabadiliko
kitu sawa
ukibadilika utaona utukufu wa Mungu salama tazoni.
Ya dusho kwa
kwa kitu vile vile ambavyo tunataka kuongelea.
Na una manifestation la gloire de Dieu.
Katika udhihirisho wa nguvu za Mungu.
Amen.
Amen.
Dans ta vie,
katika maisha yako,
Dieu t'envoie des grâces.
Bwana Mungu anatumia neema mbalimbali.
Amen.
Na Mungu mwenyewe anakuja kukutembelea.
Amen.
Kuja sema neema. Sema tu neema.
Grace.
Neema.
Grace.
Neema, grace. Kutembelewa. Mabadiliko ya yatasababisha wao waweze kuishi neema sasa ya kimungu. Sema mabadiliko
yako
itashawishi wao waweze kuishi kutembelewa na Mungu binafsi. Sasa nataka nijaribu kuelewesha ni neema ya Mungu ipi iliyo katika maisha yako. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini watii na bahati wapata wote.
Haleluya.
Okay, lakini wakati na bahati huwapata wote. Amen.
Amen. Yesu anasema hivi.
Inamaanisha hii mstari huu.
Kifo cha 30.
Unaweza kuwa na haraka.
Mtindaji parafu.
Lakini usishinde vita vile vya wanariadha.
Kifo cha baya.
Unaweza kuwa wewe ni hodari sana.
Mtindaji parafu.
Lakini usishinde tena katika hiyo vita.
Kifo cha saa.
Unaweza kuwa na hekima.
Mtindaji parafu.
Lakini usipate pia chakula.
Kifeta ni kisa.
Unaweza kuwa na akili nyingi.
Mtunapanda mche.
Lakini usipate utajiri.
Jitu ambao unakuja kwa nisa.
Unaweza ukawa na ufahamu mwingi.
Tenepale kwa.
Na usipate pia kuchaguliwa.
Amen.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Sekunde bora hivi.
Na maisha katika maisha.
Kesho pale kanisa kwa na
haijalishi sifa zipi tulizokuwa na haijalishi nguvu zipi tulizokuwa na
lakini
nafika mahali unahitaji muda na wakati. Muda na wakati, kama muda na wanyakati aviko, kama muda kama nyakati na majira ya ndani
vibaya kwa
unaweza ukafaulu au ukafeli.
Amen. Ya kufu kipo
unajina kitu chukita
kala anda
unapesa
kala kondesa
unafaramu
kala kani nipo
unajika mani kwa nishida kwa
kipo
unakukwa kwama
chukwa
kwa hini
leka
muu ni majira
ele kukwa
na nyakati zile azirusu.
Aloi. Le même travail,
ni kazi hiyo hiyo,
tu le fais tous les jours.
Unaifanya kila siku.
Tu as des rentrées.
Una pesa.
Mais,
lakini,
j'arrive à un moment.
Unafika mahali.
Tu fais le même travail.
Unafanya kazi hiyo hiyo. Lakini hakuna chochote kinachoingia. Ni muda na majira. Ni kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako. Warumi 9:16 inasema hivi. Nasoma katika
Selamu ya Mungu kumjia la mapenzi ya Mungu.
Hiyo haijalishi mapenzi ya Mungu.
Ni sekepo.
Haitokani na nguvu zake.
Ne.
Lakini
Dieu qui fait grâce.
Ni kwa Mungu amefanya
les temps et les circonstances sont en ta faveur.
Où le monde a une carte, la magie, il n'a pas la carte pour vous parler.
Mais c'est quoi ta force?
Aïe, allez, si vous vous avez.
Tu gagnes la guerre.
Parce que Dieu te fait grâce. Parce que Dieu te fait
grâce. Quelle que soit ta
rapidité,
tu gagnes la course. Parce que Dieu te fait grâce.
Quelle que soit ta sagesse, tu gagnes
la course. Parce que Dieu te fait grâce.
Pourquoi nous faisons pas ton cadre?
Quelle que soit ton intelligence, parce que nous
avons un pire ligne.
Tu auras la vérité.
Nous avons pas ton cadre.
Parce que Dieu te fait grâce.
Parce que tout le monde va nous soutenir. Mais on peut dire que Dieu est là.
Alléluia.
Amen.
Et quand Dieu te fait grâce,
nous ne pouvons pas faire les mêmes.
Les cadres et les circonstances sont en ta faveur.
Nyakati na majira zitakuwa sehemu yako ya maisha yako. Kwa nini naendelea kukumbilia
habari
na kukumbilia siku ya leo?
Kwa
sababu Mungu anatamani na mpaka mtu kufanyia wewe neema. Sema neema. Isaya 30:18 inasema, na kumbe
Dieu,
Mungu,
attend.
Mungu anasubiri.
Le moment.
Mungu anangojea wakati.
Pour te faire grâce.
Il a besoin de vous faire une neema. Alors, comment je sais que je vais
la Bible dit ceci.
Dieu la semaine dernière.
Dieu est à côté de toi.
Mungu,
il attend. Il attend.
Avec ses grâces en
main. Et tu peux te faire
grâce. Il attend le
moment.
Il
attend le moment.
Nasubiri nyakati zile.
Kile ndio mambo tunataka.
Ni muda upi ambao Mungu anasubiri? Metanoia. Muda ule wa mabadiliko, sema maana yake hiyo. Amen. Metanoia.
Dieu a des grâces.
Mungu anazo neema.
Ile grâce ni za kutoka kwa
Mungu. Ana neema nyingi ni mwanzo tayari kwa ajili ya kukumbina.
Kwa sababu kwa Yesu Kristo,
ndio maana Yesu Kristo mwana wa Mungu atakurudia mwana. Atakwambia, nikakufunika uchi wako.
Yes.
Naam,
na nikuapia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa Mungu, kisha nikakuosha kwa maji na nilikuosha kabisa damu yako, nikapaka mafuta, nikakuvika nguo ya taarasa, nikakupa viatu vya ngozi vya pambuu.
Haleluya.
Nikakufunga, tunamalizia hapa mstari wa 10. Ezekieli.
Je passais près de toi et j'ai vu venir dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je te multiplie par des milliers comme des herbes des champs, et tu pries de la croissance, tu grandis, tu devais nous jeter ta tête. Tes saintes commères, ta chenille ne se prépare, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. Je descendis sur toi le temps de ma mort. Je te couvris d'humilité, je te jurais d'humilité, je fais alliance avec toi, je dis le Seigneur, l'Éternel, tu suis à moi. Je te lave dans l'eau, je te fais Israël pour le sang qui était sur toi. Je te soigne avec de lui, je te donnerai les vêtements volés et une chaussure de potasse en bleu. Je te saisis de ta là et je te couvris de toi. Alléluia. Bien aimé.
Huwa hapa ni nabii kwa ajili yetu. Mungu wetu. Muda wote anapopita karibu ya mwanadamu, yuko tayari tuweze kufanya kitu cha mabadiliko ndani ya maisha.
Amen. Hallelujah. Dieu chaque jour dans ta vie.
Mungu siku zote katika maisha
yetu. Il passe.
Anapita kila siku.
Il passe.
Anapita.
Il dit je passe.
Hata leo anapita.
Il a dit je passe.
Alisema nitapita.
Il a passé.
Akapita.
Il a vu.
Akaona.
Le sang.
Akaona damu. Akasema huyu atakufa huyu. Lakini akasema.
Vivi.
Ishi.
Oui, je passe.
Basi akapita tena.
Il a vu la nudité.
Akaona ilipokuwa uchi mtupu. Akachukua mavazi tena. Akakupa.
Il a lavé.
Akakuosha tena.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Dieu passe.
Mungu anapita. Na hiyo ndio tunaita kutembelewa na Mungu, Mungu
anapita.
Mungu sasa anataka apite ndani ya maisha yako. Wakati Mungu akutumia ujumbe huu. Wakati Mungu alikuwa anaongea nini? Akasema kuna neema nyingi tu. Neema ni nyingi tu. Na kuna mambo mengi tu yanapita. Kusikia Mungu alishuka naye nyumba yake. Mungu anaudeli tu.
Ilipesema katao.
Ashuka kwa chumba chake.
Ilivyen.
Anakuja.
Ilikuwa
anaona. Na anataka kutenda sasa. Lakini shida bado. Ndio maana tena sio yale.
Ndio maana
bado. Mungu akamwambia mambo haya.
Amen.
Amen. Na ndio yeye anayenipa kama nichoze somo hili la siku ya leo.
Amen. Hallelujah.
Tuko kwenye Waebrania sura ya 12. Tunataka kuanza na ile ya kwanza mbele. Asema Waebrania sura ya 12 sura ya 15. Nasoma katika jina la Bwana. Waebrania 12:15. Biblia inasema, ukiangalia sasa mtu asitumikie neema ya Mungu, shina la utii lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwao. Kwao ndio. Amen.
Sala.
Amen.
Okay. Je vais essayer de dire en Swahili. Sans une autre question. Amen.
Amen.
Parce que les gens ont parlé de votre produit.
je veux lire la version Shabbat Yitema. La Bible dit ceci. Jitahidini sana mtu yeyote asije akapoteza neema ya Mungu. Muwe wa udhalimu ili mtu mchungu usifike katika la kuwaua wengi kwa sumu yake. Amen. Haleluya. Mmesema tena?
Nimesema.
Veuillez accepter mieux de ce prix de grâce.
Geshe, ama mume macho, il faut pas attendre mon dieu, la cité est à mille mois de même.
A sa copine, la cité est à la cité, pour ça, de l'école économique du couple, et que plusieurs ne soient pas
accepté. Il dit à vous, il dit au tout, au coup, si on a tiré pas d'année, n'a plus dit à vous, on dit à son.
Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu fait avec les grâces.
Nous voilà pour dire la même.
Il dit, ah.
Oui, on est désolé à ça.
Amen. On dit d'aller dans le monde, il change de position.
Par exemple, on a beaucoup d'années communes. On a baptisé dans mon équipe aussi.
Alléluia. Deuxième chose.
Une chapitre.
Dans la version parole de Dieu. La Bible dit ceci.
Il est dans ses mains.
Attention.
Mouvement organisé.
Que personne ne refuse.
Nous toi aussi à Qatar.
Qu'est-ce qui se passe?
Il vient de guerre.
Dieu s'approche de toi.
Nous voulons aussi être les mon accord pour la
guerre.
Oui, on a Qatar.
Amen.
Amen.
Et puis tu dis, Dieu est grâce pour toi.
Nous voulons savoir. Dans un moment, il n'a même pas dit rien comme un arbre. On a su comprendre la vérité.
Dieu refuse.
Il n'a qu'à pas les mains.
Dieu dit.
Nous voulons savoir.
aliye na mume panua nafasi hemani mwako, tandaza mapazia yako unapoishi. Usijali gharama zako, zireushe kamba zako na kuimarisha vigingi vyako, maana utapanuka kila upande, wazao wako watamiliki mataifa. Miji iliyokuwa mahame itajaa watu. Leo tukua seri kwa kina pansu se eklate kwa lejele se ta kwa kina kutu dure ta le fils de l'Élysée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée sous l'Éternel. La vie des frères de Satan sont de toi les couvertures de ta demeure. Ne le retiens pas. Alors c'est ton grâce et à celui des cieux, car tu te répondras à toi et à vous. Ta postérité envahira les nations et portera les fils des hommes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne oublie pas, car tu ne seras point détourné. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu tiendras pour le fond de ton travail. Amen.
Amen.
La deuxième chose,
nous nous donnons la vie.
Le deuxième problème que nous avons,
la deuxième chose que nous avons, nous parlons là. Ni ile swala la vizuizi.
Yesu matendo
ni ndio jita ni vizuizi.
Mpaka
nini?
Sekepeto kienisa mpaka.
Ni kitu ambacho kimewekwa mahali.
Hapana mpeketa leo ndela.
Hili kinakuzuia wewe usiende zaidi ya hapo.
Halo, baapo la grace de Dieu.
Sasa kupitia neema ya Mungu.
Baapo la visitation de Dieu.
Kutokana na kutembelewa na Mungu.
Qu'est-ce que tu dis?
Nikitulea macho Mungu anachosema.
Dio kisa si.
Mungu anasema hivi.
Inane kwa.
Anazo neema.
Inane kwa.
Anazo neema.
Ulipeta vizitia.
Anayewa kutembelea.
Inane kwa.
Lakini kuna matizo.
Ule kori nite.
Wewe bado kuna unajisi. Kuna mipango umejiwekea
sana. Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Yule ambaye tasa ambaye
tasa sote
mimi bado ni tasa sana.
Ndio mimi.
Lakini Mungu anamwambia
ila kitu kwanza.
Panua sasa ile yako ile.
Pungua.
Kwa nini?
Basi tunataka kuendelea.
Kwa sababu mimi nikikupa
basi
ndio tunakuwa kwa kusudi.
Basi ni maneno kwa
sio tu mtoto mmoja
pale.
Kwa nitakupa watoto walio wengi kwa hiyo mtiandaa.
Ni basi tu ya.
Yaani nafasi hiyo uliyokuwa
nayo ekope sifa kwa kutokuwepo
imejifunga funga sana, yani haitoshi kwa Mungu aweze kufanya yale ambayo anataka kuyafanya.
Amen,
amen.
Sasa nu
ni kwetu sisi
detona Yesu kidamane spa kama
hivi ni mambo yetu sisi kumpa Mungu nafasi hiyo tutosheleza ili Mungu akapate kuhusika maisha
yetu. Pate leo
Mungu atakujibu.
Imate lefonda agosi akwa.
Atakupa majawabu majini yutu na itakuta. Kulia na kushoto kwa.
Imata kwa.
Wewe utakuwa mkuu.
Adoro.
Amen.
Adoro. E akwa.
Kushoto na kulia. Utakuwa kwa. Na ujumbe wa Mungu asiyele. Kuna Mungu anazo neema kwa ajili yake. Anakuja kutembelea. Lakini anachokuomba sasa.
Ela si nepa kama
usanue mali yako kubwa
kwa sababu kubwa
sana. Maana kila anachotarajia kufanya.
Eko kwa kubwa.
Ni kikubwa sana kuliko anachotarajia kuyajua.
Le problème ce n'est pas Dieu.
Tatizo sio Mungu.
Le problème c'est nous.
Tatizo ni letu sisi wanadamu.
Na sio Mungu.
Na ile mipaka tunaojiwekea mipaka ni limit.
Amen.
Amen.
Dieu dit à quelqu'un
ce matin. Mungu anaongea na Simon. Kwamba usishikilie mipaka.
Comme si Dieu était dans ta vie.
Kama vile Mungu anakuja.
Anakuja
ndani ya nyumba yako.
Ukomaza benie kwa
anaka kubariki sebule yako, anabariki sebule.
Amen. Haleluya.
Amen.
Tunaona sasa kwa sababu
namchukua yule ndugu yangu kama mfano. Huyu ndiye Mungu.
Yupia na kadri
anakuja kwenye nyumba yako.
Ukomaza benie.
Anaka kubariki, anakupa pesa. Anakupa pesa kununua makabati bila kitu kingine.
sibule.
E quindi?
Maria anakwambia. Anakugeukia na Mungu. Anasema nenda sasa ibariki chumba jikoni kwa.
Amen.
Wakati anapoanza kwenda sasa kule jikoni, huwa anamshika kwenye shati anamwambia.
No.
Ambia hapana bwana usikie huko.
No, hapana kuzii.
Huyo usikie panatosha.
Kimiliki tena mtaji.
Unamzuia Mungu katika maisha yako
kutembea. Yale programu ya Mungu.
Katika mipango yake Mungu.
Tosamo.
Sebule yako.
Beni.
Ibarikiwe.
Tata.
Chumba chako na bwana.
Beni.
Baraka zijaa.
Takwizi.
Jiko lako.
Beni.
Baraka za kutoka.
Baraka za kutoka.
Wakati Mungu anataka aendelee hizo baraka. Ndiyo maana mafunzo haya tumeyaleta. Nitapata kubali kuhubiria sasa kusoma mabadiliko. Kama shetani akikwambia kwamba usibadilike. Fikiria jambo moja tu. Kwamba namzuia Mungu kupenda ndani ya maisha yangu. Unaelewa?
Amen. Sasa tukipata lesson za kusoma
kila wakati unapokuwa uweze kuingia katika mabadiliko, kujiachia katika kubadilishwa na Mungu, ujue na kuzuia Mungu kutenda. Katika mwezi wa maombi nilikuwa nikihubiri, niliwapa somo hiyo kuhusiana swala la vita dhidi ya matakwa yetu.
Amen.
Na nikawaambia kwamba jinsi gani Mungu anachukua mahitaji yetu. Kama jinsi tunavyoyaleta kwa Mungu. Kabla hajakupa jibu wewe. Anaichukua kama ile jibu ilikuwa dogo anaikuza. Anakwenda kuikuza katika majuu. Anaikuza katika ukuu. Kubwa upana.
Amen.
Upana.
Inaipandisha tu mwisho.
Anaipanua kwa muda.
Sipe kato ya mwende.
Kila macho mchumuo.
Kipu emwa.
Mkuni cha mwezi mwende.
Kala rekonsi.
Lakini katika jibu sa Mungu anapoleta.
Na rekonsi kwa rekonsi ya
katika jibu. Jibu la Mungu linagwenda kizazi chako wewe mpaka na watoto wako.
Amen. Kipu emwa kujia
jibu. Mbibu jinsi Mungu anaweza kujibu.
Kwaje mwende kutoku kutensa.
Huo kiwapa kitu cha mita, sentimita moja.
Mekai ibate rekonsi.
Lakini anapujibu.
Ibate wa rekonsi.
Utajikuta kwa?
Kujikuta kutenta.
Unatumia kwa sentimita moja. Unatumia pia kwa mita moja sasa au kubwe mita.
Dime.
Unatumia tena katika
mita. La mende rekonsi.
Kumi. Na kuendelea. Jibu kare nini?
Sekonsa kujua ajitiju kodela.
Hivyo ndivyo jinsi Mungu anapotenda zaidi ya matarajio yetu. Lakini sisi tuna matatizo wanadamu, tuna matatizo. Nataka nimwambie mtu mmoja siku ya
leo.
Maono ambayo Mungu anataka atende kazi na imani kila siku. Tulisoma katika Ezekiel pale, anasema Mungu alipita. Kutembelea mara nyingine pia.
Yule mabasi kwa
kijiji. Mungu aweza kuchukua kutembelea wewe kwa ajili
ya Mungu.
Amen.
Chapu.
Hiyo ndio sababu tunatoa na leo tunataka kutembelea mwanangu.
Exact pasta.
Kila siku anakupita Mungu.
Kila mara
kwa kawaida tu. Lazima utaishi kitu cha mabadiliko.
Sisi ni vipara wao.
Kama uishi utukufu wa Mungu. Basi maana wewe ulizuia. Uliujizuia ukakataa au ulikwenda kukatia mpaka.
Amen. Nuprion
tunakwenda kuomba.
Nuprion tunakwenda kuomba.
Tunaomba mara nyingi. Tunahitaji Mungu atujibu. Tunahitaji Bwana tumuone. Lakini tatizo ni nini?
Amen.
Uje swali tumuone nasi.
Kwa
nini maisha yangu mimi simuoni Mungu? Je,
Mungu ana nguvu tena ya kutenda au tatizo jingine. Siku Mungu alitupa ufunuo wa mafundisho haya ilikuwa ni Ijumaa kuu. Tulikuwa katika maombi yetu, ibada yetu ya maombi kila Ijumaa, na mchungaji kubwa akafungua ile sehemu ya Warumi, akasema nitafundisha kuhusiana suala la maombi, maombi ambayo yana majibu. Jiulize swali sasa, je, maombi yako yana majibu katika maisha yako? Tukaendelea kuongea nipo kwa sababu mtakatifuka nifungua masikio. Nikaelewa kwamba Kornelio aliishi aliona utukufu wa Mungu ambao watu wengi hawakuishi. Alipata kitu cha upekee katika maisha yake kwa Kornelio. Na Bwana akaniambia tena, unajua katika maisha katika mambo haya kama hivi, unajua katika maisha ya mtumishi Kornelio kuna siri kubwa ambayo ya Mungu imeniacha ndani, ambayo inaweza kuwa kuwasaidia watumishi wa Mungu wengi wa Kristo kila siku katika maisha yao. Wapendwa, inawezekana maisha yao hiyo maisha ya kutembelea na Mungu kila leo inawezekana sana. Lakini kuna vitu.
Kuna vitu
ama nika vibadilishi wote kwa pamoja. Kwanza Jumapili ya wiki ijayo naanza kuzungumzia hizo hatua tano katika maisha ya Kornelio.
Siku tano
nakuelewesha sasa na wewe, kwa nini wewe katika maisha yako ya kila siku jisikia natakiwa uingie kwenye mstari, wakati neema ya Mungu inaposhuka iko ndani ya neema. Kuna baadhi ya watu ambao wanapita pembeni, sio kwenye njia, wako
pembeni.
Kusakula hii maisha yako yanapita nje ya mstari wa neno la Mungu, uko nje kutembea pembeni. Wote ambao wana chaguo la mabaguzi. Lakini kwa nini wewe uko kanisani na
haupati
tu? Yesu Kristo alihubiri akasema tubuni, kwa sababu ufalme wa Mungu Baba uko karibu. Kama Yesu nitakwenda kuhubiri kuhusu la toba, sio kisa kuhusu toba, nitafundisha kuhusu kubadilika na mabadiliko. Ili kwamba wewe ubadilike, ufalme wa Mungu unaotafuta ule uweze kuja ndani mwako, uweze kutembea. Hauko kwenye milima hivi
hivi,
huko ni hapo hapo. Yesu alisema ufalme wa Mungu uko karibu. Ndio ametafuta sisi. Hebu fanye. Pembeni tunapokumbuka, sio mbali zaidi, kuna malaika. Lakini sio ni haya ni kwa sababu ni kubali
vizuizi ya paka ile mtoni mpaka. Ndio maana sile tunamaliza tukafanya maombi ambayo umekinabii kwamba katika maisha yako ile kamba iliyofunga mipaka iliweka mipaka yako iweze kukatika wakati kwa uu uwezi kuwa na mkono wa malaya. Umeshamwona Mungu zero point five mita na sasa mita 3, 4, 5 kila siku tembee kumwona Mungu. Simama basi tukamwombe Mungu wetu. Malaika anakutumikia yuko hapa.
Haleluya. Et Dieu va passer.
Na Bwana Mungu anapita.
Il va visiter quelqu'un.
Hapa. Tembelea mtu katika hii.
Alors je ne te parle pas.
Nataka kuanzia imani. Amini
kwa sababu ndio wako mafaa.
Tutaanza kuomba sasa hivi.
Unaombe
katika jina la Yesu.
Sasa tukomanza declare.
Naomba uanze kupanga vitu.
Plus de sérénité dans ma vie.
Roho.
Plus de
stabilité dans ma vie. Tamka hivi nakuambia nini hapa? Hakuna tena utasa katika maisha yangu.
Plus de stabilité dans ma vie.
Roho ya utasa kutokusaa vitu.
Plus de stabilité dans ma vie.
Usiwe tena na utasa ndani ya maisha.
Plus de stabilité dans ma vie.
Tamka sasa maana yangu
wewe.
Sema hakuna tena utasa. Hakuna na kadhaa roho ya utasa. Hakuna roho ya utasa. Roho ya utasa. Roho ya utasa.
Comment ça déclarer?